Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისაც ულფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ და აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებაში.
ამ გეგმამ ეს წარმატებული პროექტები თავის პროექტებად აქცია. და მე მეშინია, რომ წარმატებული პროექტები შემცირდება. აფხაზო ეცოდინება, რომ ეს აღარ არის აფხაზური პროექტი და მხოლოდ ქართული პროექტია, თავში
მე უშუალოდ საქართველოს კონფლიქტურ ტერიტორიებსაც მივაშურებ. თავდაპირველად იმის გარკვევა შევესწრები, თუ რატომ ვერ ღებულობენ სარწყავ წყალს თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიის მიმდებარე ქართული სოფლების მცხოვრებნები.
ჩვენი მთავრობა გვაგდებს აქედან, აგუშენეს კაშხალი მეცხვარემ, რომ სხვა გუდა ჩამოუკინა ზამთარში გაერთობიან. ორ კილომეტრში ლიახვი ჩამოგვიდის და წყალი არ მოგვ, წყალს არ გვაძლევ.
გალში მცხოვრები ქართველებისათვის კი ენგურზე ახალი საბჭოთა სისტემა მოქმედებს.
ასიმალეთ, ერთი თვის ვადი. თუ დარჩები ერთეში, ვარ გადა, თუ დაბრუნდები, გამოგართმევენ და მერე თუ მოგიწია წასვლა კიდევ თვეში, რამდენჯერ მოგიწევა, იმდენჯერ ასმალეთ გადაიხდი.
სახალხო სასამართლოში ნაფიც მომსაჯულებმა ვერდიქტი საქართველოს მთავრობას გამოუტანეს. მოგიტყობთ იმაზე, თუ რას წარმოადგენს სახალხო სასამართლო და მისი მართსაჯულება.
საჯულებმა ევროპული კანონმდებლობითი ხელმძღვანელეს, დარიგებისამებრ, მუხლები ჩამოთვალეს და ყველა მათგანში სახელმწიფო გაამტყუნეს.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტ საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებაზე გადაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. სამოქმედო გეგმის წარმატებულად განხორციელება იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად იქნება ჩართული საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამ პროცესში საერთაშორისო საზოგადოება. ამ შეფასებით სრულდება საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფორდ ანალიტიკას მიერ გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მთავრობის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ეხება. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ზოგადი დამოკიდებულება ამ დოკუმენტის მიმართ პოზიტიურია, თუმცა არის კითხვები, რომელზეც პასუხის გაცემასაც ისინი საქართველოს მთავრობისგან ელიან. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ.
გეგმის ძირითადი აქცენტების მიმოხილვის შემდეგ ოქსფორდ ანალიტიკას სტატიაში ვკითხულობთ კიდევ რამდენიმე საყურადღებო შეფასებას. პირველი ისაა, რომ რუსეთის ჩარევის გარეშე საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ამ გეგმის სიკეთეში დაარწმუნოს აფხაზები და ოსები. მეორე კი ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ ამ პროექტში ფულის ჩადებას და ელოდებიან საქართველოს მთავრობის შემდგომ ნაბიჯებს. ისინი შიშობენ, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ამ პროექტებში აფხაზების ან ოსების ჩართულობა. ეჭვის თვალით უყურებენ იმასაც, რომ საერთაშორისო დაფინანსებამ საქართველოს მთავრობის ხელში უნდა გაიაროს, რაც საერთაშორისო არასამთავრობოების დამოუკიდებლად მოქმედება შეზღუდავს. სამოქმედო გეგმაზე მამუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომლის რეალურად განხორციელებაც შესაძლებელია, ეკონომიკურ ურთიერთობებს, კერძოდ მხარეებს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს უკავშირდება, რაც დღესაც არსებობს, თუმცა გაურკვეველი სამართლებრივი ფორმა აქვს.
ფუნდოვანია ესეთი ვაჭრობა, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის კანონმდებლობა არსებობს ორივე მხარეს და რაც თავისთავად სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, მაგრამ ესეთი ურთიერთობები არსებობდა ომამდეც, მეგულის ხომ რუსეთ საქართველოს ომს 2008 წლის და არსებობს ომის შემდეგაც. ესე იგი ადამიანები ძალიან პრაქტიკულნი არიან, ფიქრობენ თავით რეალურ ცხოვრებაზე, ხო, მას ის კაცი თუ ცხოვრობს სიტყვაზე აი ადმინისტრაციული საზღვის გვერდით 200 მეტრში, რატომ არ უნდა შეეძლოს გადაკვეთო ის საზღვარი და ივაჭროს, ხო, საკუთარ ეზოში მოყვანილი პროდუქციით. ეს არის მაგალითი თუ როგორი ტიპის დაბრკოლებები არის შესაძლებელი.
ლაშა ტუღუში ფიქრობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა დიდწილად იქნება დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკაზეც.
გააჩნია რა ამოცანები გვაქვს დასახული. თუ ჩვენი ამოცანები არის პრაქტიკული, მიმართული ადამიანების კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის გაუმჯობესების, განვითარების, სოციალურად არის ეს ორიენტირებული და არის რეალობის პრინციპებზე დამყარებული. ცხადია, რომ ამას საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან დადებითად უყურებენ, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპები, რომელიც მისაღებია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისივე თხოვნით ამჯერად არ ვასახელებთ, მაგრამ ის ასევე ჩართული იყო ამ პროცესში, გვიხსნის, რომ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მთავარი ადრესატი არიან არა აფხაზები და ოსები, არამედ არის საერთაშორისო თანამეგობრობა. პოლიტიკური საფუძველი და გზავნილი ასეთია: საქართველოს მზადა მშვიდობიანად მოაგვაროს კონფლიქტი. სტრატეგია ამის ერთგვარი პირობაა. გარანტია კი ფული. რა ვერკეტი ექნება ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოებას? სვამს კითხვას რადიო თავისუფლება. ჩვენი რესპონდენტის სიტყვებით, დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჯერ ეგრეთ წოდებული ჭორების ფოსტა მუშაობს. იდეები იქაურ საზოგადოებამდე სწორედ ამ გზით მიდის. საერთაშორისოების ერთ-ერთი როლიც ეს იქნება. ინფორმაციის მიტანა ნებისმიერი გზით. იქნება ეს მედია თუ სხვა. ჩვენი განწყობა და საერთაშორისო საზოგადოების გარანტია, რომ ომი არ იქნება მეორე მხრივ ადგილზე არსებული გაჭირვება, ერთმანეთის შემხვედრი პროცესია, რომელიც აუცილებლად მოიტანს შედეგს სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ, ამბობს ჩვენი რესპონდენტი. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც სტრატეგიის კონცეფციის შემუშავების პროცესში მონაწილეობდა და მოგვიანებით გამოეთიშა ამ პროცესს, ამბობს, რომ საქართველოს გაუცხოვებული აფხაზების და ოსების ჩართვა სტრატეგიაში, როგორც ქართულ პროექტში ამ ეტაპზე წარმოუდგენელი და დაგვიანებულიცა. რადგან მისი აზრით ეს არ არის ორმხრივი პროექტი, განსხვავებით 2008 წლამდე არსებული ცალკეული პროექტებისგან.
რაც უნდა კარგი იყოს იდეები, თავაზობენ ხო სამხრივა საქართველოს მხრიდან, ეს არ ყოფილა არასდროს. რო საქართველოს რაღაც პროექტის განეხორციელებინა, საქართველოს ქართული პროექტი ყოფილიყო ეს სამხრივად თავსმოხეული მხარეებისათვის. ამიტომ ვერ იმუშავებს და ამიტომ უცხოელებს გაუჭირდებათ ოსების და აფხაზების დააჯერონ, რომ ქართული პროექტი კარგია. თუ ვაჭრობაზე ლაპარაკი, ზემოქმედებაზე ლაპარაკი, უნდა მოხდეს ზემოქმედება ქართულ ხარეზე. რომ დათო რაღაც ამბიციები, რაღაც კაპრიზები ზემოდან ყურება ყველაფერს უზა დავიდნენ აფხაზებისა და ოსების დონეზე.
ზაქარიაშვილი შეშობს იმასაც, რომ სამოქმედო გეგმის ამოქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს აქამდე არსებულ ურთიერთობებს, მაგალითად განათლების ან ჯანდაცვის სფეროებში.
ამ გეგმამ ეს წარმატებული პროექტები თავის პროექტებად აქცია და მე მეშინია, რომ წარმატებული პროექტები შეფცირდება. აფხაზო ეცოდინება, რომ ეს აღარ არის აფხაზური პროექტი და მხოლოდ ქართული პროექტია, თავ შეიკავებს.
და მაინც რა შეიძლება იყოს პირველი რეალური ნაბიჯი, რომლის განადგომასაც საქართველოს ხელისუფლება მოახერხებს? ჩვენი ანონიმური რესპონდენტი ასეთ ნაბიჯად დოკუმენტების ლეგიტიმაციას მიიჩნევს. მაგალითად, ცნობილია, რომ საქართველო არ ცნობს აფხაზური სკოლის ატესტატს ან ცნობას საცხოვრებელი ადგილიდან ან ჯანმრთელობის ცნობას. ლეგიტიმაცია სწორედ ამ დოკუმენტების აღიარებას გულისხმობს. და ერთი დეტალიც: დღესაც ამ წუთებში თბილის მკურნალობის მიზნით სტუმრობს 4 აფხაზი. იმისათვის, რომ ისინი ჯანდაცვის უფასო პროგრამაში ჩასვან, საქართველოს მოქალაქეობა უნდა მიიღონ. მოქალაქეობას დაბადების მოწმობა სჭირდება, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობა თუ ის 1992 წლის შემდეგაა გაცემული, არ ცნობს. და ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, რა სირთულეებს აწყდებიან აფხაზები საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ შეიძლება ისინი ამ სირთულეებს მოვარიდოთ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ სიხშირეზე FM 107 და 4. წინა სიუჟეტი დამთავრდა იმ პრობლემაზე საუბრით, რაც აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს აქვთ, კერძოდ გალის რაიონში. ახლა გალის რაიონს მივაშურებთ სწორედ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლა მხოლოდ ოკუპირებული გალის მილიციაში აღებული საშვებით არის შესაძლებელი. თვითხილველების თქმით, ენგურის ხიდზე აფხაზები დგანან, ხოლო შემოვლით გზებს რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. იქ ჯარიმების გამკაცრებული მექანიზმი მუშაობს. ამ პრობლემებით გერონტი ყალიჩავა დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა ადგილობრივებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ერთჯერადი ფასიანი საშვი, რომელიც 100 რუსული რუბლი ღირს, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ მას შემდეგ შემოიღო, რაც გასული კვირეების განმავლობაში ენგურის ცენტრალური ხიდი ჩაიკეტა და მოქალაქეებმა ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზებით გადაადგილება დაიწყეს. რადიო თავისუფლების გალილი რესპონდენტების ინფორმაციით, ფასიან ერთჯერად საშვებს მხოლოდ გალის აფხაზურ მილიციაში გასცემენ, რაც მოსახლეობისთვის დამატებით პრობლემას წარმოადგენს.
ერთი თვის ვადით. თუ დარჩები ერთეში, ვარ გადავ. თუ დაბრუნდები, გამოგართმევენ და მერე თუ მოგიწია წასვლა კიდევ თვეში, რამდენჯერ მოგიწევა, იმდენჯერ ასმაეთ გადაიხდი. თვითონ აფხაზებიდან ახალგაზრდა ბიჭი.
პროპოზალს შენებ და გაგიშებენ. რეგისტრაციას გაატარებენ, წახვალ, არაფერს არ გეუბნები.
მაგალითად, პროპოსკი გვაქვს ორივეს და გადავედით ისე. არავინ არაფერს არ გვერჩის.
ენგურის ცენტრალურ ხიდზე გადაადგილების აღდგენის შემდეგ აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ ის 4 ეგრეთწოდებული შემოვლითი გზა ჩაკეტა, რომელიც გასულ წელს თავად დააკანონა. ფიჩორი განმუხურის, ოტობაია ორსანტიის, ნაბაკევი ხურჩის და საბერიო ფახულანის ადმინისტრაციულ საზღვარს, როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტები იტყობინებიან, ამდრომდე რუსი მესაზღვრეები მკაცრად აკონტროლებენ. საბერიოელი მამაკაცის ცნობით, რომელიც სამეგრელოში ცენტრალური ხიდის გავლით გადმოვიდა, ეგრეთწოდებულ საზღვარზე ფსბ-ს ჯარისკაცების განთავსების შემდეგ გახშირდა ინციდენტები მოქალაქეთა დაკავების მხრივ.
ჩვენ დავდივით პირდაპირ, მაგრამ ისეთ უკვე რუსები დგას ტყეში ყველი განასლამენ რუსები თავიან ხალხს და აჩერებენ და მიყავთ პირდაპირ გალში და მერე სტრაფე გადასახდელი ორმაგი სამმაგი. ახლა წინათ რო იყო აფხაზები იდგნენ გადაიხდნენ რაღაცას გადასახადს და გიშვებდნენ, მაგრამ ახლა რუსები რო დადნენ იმის მერე პრობლემებია უკვე. კი, კიდევ ვერ გახვალ ბილიკი, საცალფეხო ბილიკი რაც ვერ გახვალ. კი, ბევრი პრობლემებია ჩვენ მხრივ ყოველთვის იჭერენ, თუ გინდა ჩვილი ბავშვი რომ იყავთ ისეთების. აი რუსები მთავარი, ახლა რუსები აფხაზებს არაფერი ხაზი და არაფერი კონტაქტი არ აქვთ. ნიჟარიმები დიდია. პირველ შემთხვევაში 1200-მდე აივიდა მანამდე 600 მანეთი იყო ეს რუსული. ახლა 1200-ი და შეხვაში 3000.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში უკვირთ, რომ ამდრომდე ენგურის ხიდზე მიმოსვლას მხოლოდ აფხაზი მესაზღვრეები აკონტროლებენ, რადგან ფსბ-ს გენერალიტეტის მოთხოვნით აფხაზი სამხედროები აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ადმინისტრაციული საზღვრის მთელი პერიმეტრიდან გაიყვანეს.
საერთოდ მთელი პერიმეტრის გაკონტროლება სწორედ აფხაზური მხარე. ეს ასეგი წინააღმდეგი დავიდნენ პირველი დღეებიდან რუსი მესაზღვრეები და მთელი პერიმეტრიდან იქნა გაყვანილი არა მარტო მესაზღვრეები, არამედ აფხაზი ყველა ძალოვანი სტრუქტურა. დღეს ეს შემოვლითი ტიგრები არ არსებობს იმდენად რამდენადაც. ყველა შემოვლითი გზა და ყველა ფონი, რომელიც გაცხრებოდა ფორსირება მდინარე ენგურის, გადაცხრილია, გადასასვლელად უარგესი გახადეს და იქ სადაც ამ გადაცხავე ხდებოდა იქან სტაციონარი პოსტია ან მოძრავი პოსტის მეთვალყურების ქვეშაა მოქცეული ის ყველა გადასასვლელი რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრების მიერ.
ამბობს თორნიკე კილანავა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი ზუგდიდში.
მე გიგეთქვით, რომ მიკროფონთან იყო გერონტი ყალიჩავა, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში. ახლა გადავინაცვლებთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ ქართველთა სოფლებში. იქ ასეთი პრობლემები სუფევს. ქართულმა მხარემ ალტერნატიული გზების ძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ ქართულ სოფლებს სარწყავი არხები გადაუკეტა. როგორც ცნობილია, წყლის სანაცვლოდ კოკოითის რეჟიმი ახალგორის რაიონისათვის გაზის მიწოდებას მოითხოვდა, თუმცა ქართული მხარე ამ პირობას არ დათანხმდა. რათა მიწოდებული გაზი რუსების სამხედრო ნაწილმა არ მოიხმაროს. მოკლედ, წყლისა და გაზის ერთგვარი გასვლის თემაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდზეც აქტიურად, მაგრამ უშედეგოდ მსჯელობდნენ. ამასობაში ქართულმა მხარემ სარწყავი წყლის საკითხი ნაწილობრივ გადაჭრა, თუმცა კაშხალი ან არ მუშაობს, ან როგორც გაირკვა, გლეხები სარწყავი წყლის მაღალ ტარიფებს უჩივენ. აი დანარჩენს უკვე გოგა აქცია ორი კვეთვის.
სოფელ ნიკოში მდინარე ლიახვზე წყალსაცავი აშენდა, რომელსაც მიმდებარე სოფლების სარწყავი წყლით უნდა მოემარაგებინა. მაგრამ ნიკოზის კაშხალმა გამართული მუშაობა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაიწყო. ხან ტექნიკური პრობლემები იყო, ხან სატუმბის ადგური ელექტროენერგიის დავალიანების გამო ვერ მუშაობდა. მოსახლეობას კი გვალვის გამო მოსავალი უხმებოდა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სოფელ მეღურეკისის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია სამჯერ მოაწყო და ადგილობრივ ტელევიზიასთან საუბარში ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულა.
რა გამოდის ხალხო? ჩვენი მთავრობა გვაგდებს აქედან. აგუშენეს კაშხალი მეცხვარემ რომ ცხვარს გუდა ჩამოუკიდა ზამთარში გაერთობია.
ორ
კილომეტრში ლიახვი ჩამოგვიდის და წყალი არ მოგ, წყალს არ გვაძლევ.
რამის თვია უკვე წყალი არ აყოფიდა? გახმა პამინდო, ყველაფერი გახმა აბსოლუტურად დაჭკნა ჭკნებაზე. ეს მოსავალი თუ არ მოვიდა, აზრი აღარ აქვს ჩვენ ცხოვრებას, რა აზრი?
გუბერნატორი არც ვიცით მინ არის, არც აყოფინა. ერთი ვიცოდი და ისინი წავიდა თბილისში. დანარჩენი არამდენ აყოფინა. ერი არ მოგექცეოდა ესე როგორც ახლა ჩვენი თავრობა. ყველაფერი გადახმა და არაფერი მოსავალი არ აქვს. რა გავაკეთოთ?
გორის რაიონის სოფლების სარწყავწყალს სალთვისისა და ტირიფონის წყალსაცავებიდან იღებდა, მაგრამ ცხინვალიდან დაკეტილი არხების გამო ეს საირიგაციო სისტემები გაჩერებულია. გორის და კასპის რაიონის სოფლებში იმდენად მძიმე ვითარება შეიქმნა, რომ ახლად დანიშნულმა გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა ოპერატიული თათბირი მოიწვია. მან გამგებლებს და შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარება მოსთხოვა.
მიეცა კონკრეტული ვადები პრობლემის მოგვარებისთვის და ეს ვადები შეგვიძლია ერთად გავაკონტროლოთ.
Nikozis Kashkhalze technikuri problema mogvarda da sakhmtsipo byudzhetidan Energo Pro Georgias davalianebas daiphara. Gors rayonis soplebis Megrekesis Tqiavis Tirznisis da Tergvisis mosakhleobam sarts'avi tsqali miigo. Sairigatsio kompaniis mtqvariemis khemtsqvanelis David Mujirishvilis tkmit mosakhleobam 1 hektari mitsis nakvetis mosarts'qavat 75 lari unda gadaikhados.
Imistvis ro mosakhleobam sheuphekhvlad miigo sarts'avi tsqali, amistvis unda gadaikhados. Kholo rats sheekheba Megrekesis satumtsadgurs arseboda tsie teknikuri kharvezi ელექტროენერგიის დავალიანებასთან ერთად ენერგო პრო ჯორჯიას მიმართ. ეს მცირე ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხვრილია, დავალიანება დაფარულია ენერგო პროს მიმართ. სატუმი სადგური მუშაობს სრულდატვირთით მოსახლეობას მიეწოდება წყალი.
ადგილობრივი ხელისუფლება ახლა მოლაპარაკებას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მართავს. გადაწყვეტილია, რომ იმ სოფლებში, რომლებიც სათვისის საირიგაციო სისტემით ირწყვებოდა, დამატებითი სარწყავი ჭაბურღილები და სატუმბი სადგურები დამონტაჟდება. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ სარწყავი წყლის ტარიფი მაღალია და მის დაწევას მოითხოვს. სოფლის მეურნეობის ექსპერტების თქმით კი ომისგან დაზარალებული მოსახლეობა, რომელიც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფება, 1 ჰექტარის მოსარწყავად 75 ლარს ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ სარწყავი წყლის შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს.
ეს გახლავთ გოგა აქცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, თქვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. საქართველოს პრეზიდენტი მომავალ ოფიცრებს განსაკუთრებულ პირობებს თავაზობს.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტზე დადგენილ ვადას დღევანდელი დღიდან, მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფართს.
ვინ და რატომ იცილებდა ოფიცრებს პოლიტიკური ნიშნით?
ეს არის შევარნაძის დროს საქართველოს ჯარში მოსული ხალხი.
რაზე შეესწკივა თქული ქართველ ოფიცრებს?
ვინც განათლება მიიღო უცხოეთში და არამხოლოდ განათლება, არამედ გამოცდილება აქვს საბრძოლო მიღებული, ისინი გარეთ არიან.
სამხედრო ცხოვრების შუქშტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ყოველკვირა დღეს უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ჩვენ არაერთხელ მოგითხოვდით ჩვენს წინასიუჟეტებში, რომ საქართველოში მოქმედებს სახალხო სასამართლო. აი, ერთითვის თავზე სახალხო სასამართლოში ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი საქართველოს მთავრობას გამოუტანეს, თუმცა ეს დასკვნა აუცილებელი ძალის მქონე იურიდიული მექანიზმი არაა. სახალხო სასამართლო დასავლური მოდელის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვას კონკრეტული შემთხვევების განხილვით ცდილობს. საკითხი კი 2004 წელს სოფელ ეწერში მომხდარი აფრასიძეების მკვლელობაა. დავით ჩაგანავა მოგითხოვთ.
დაახლოებით 50-მდე კვადრატულ მეტრ ოთახში მარჯვნივ ნაფიცი მსაჯულები. 6 ადამიანი სხვადასხვა პროფესიის არაპროფესიონალი იურისტი. ინტერნეტში განცხადებას გამოეხმაურეთო. ოთახის წინა მხარეს მოსამართლე, მხარზე საქართველოს დროშით და მანტიის მკლავებზე ევროკავშირის ვარსკვლავებით. რამდენიმე ადამიანი ოთახის ბოლოში ჩემსავით დამსრე. ოთახის შუაში კი პატარა მაგიდებთან ერთი ბრალმდებელი და ერთიც დამცველი იურისტი. ოთახი რამდენიმე გამნათებელი მოწყობილობითაა განათებული, სამი მუდმივად ჩართული კამერისთვის. ჩაწერა იწყება. ჩვენ ახლა ისტორიას უქმნითო. ევროპული სამართლის ბუკლეტით შეიარაღებული მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე. დარწმუნდა, რომ კამერები ჩართულია, მიკროფონები მუშაობს. მოსამართლე ხმადაბალი, დინჯი საუბრის მანერით კონცეფციას ხსნის.
სამართლიანობის კატეგორია ძალიან ბევრს მეგობრებო, სამართლებრივი კატეგორია გონია. სამართლიანობის კატეგორიას ნეობრივი კატეგორია.
მარტივად რო ვთქვათ, არა, აუცილებელი პროფესიონალი იურისტი იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს თქვენ შინაგანის ნეობრივი კატეგორიით უნდა განსაზღვროთო. ეს მიმართვა ბუნებრივია არაპროფესიონალ იურისტ მსაჯულებს. მსაჯულები ძირითადად ჩუმაცხედან. ან გადამოწვევისთვის შეკითხვებს სვავენ. ცდილობენ გადაამოწმონ პროცედურები, წესები. მათხომ გადაწყვეტილება ამ არაცალსახან მდგომარეობაში უნდა მიიღონ, რომელსაც მაგალითად დაცვის მხარე აღწერს.
ცაპი წონეთ, ვერ იქნება ჩვენებები ერთმანეთს. ერთიც არ მეტ უკვდავ დაინტერესებული მხარე, მეორეც არის დაინტერესებული მხარე. ძიმეთ ერთი დაწევ თქვენ.
ფაქტები გაითვალისწინეთო, არიგებს დაცვის მხარე და იყავით რაციონალურნი. და მხოლოდ რწმენას არ დაეყრდნოთო. მოსამართლე ისმენს ყურადღებით, თუმცა მსგავს სიტუაციაში ერევა.
თქვენ რაც გჯერებთ, პირადად ის უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენი რწმენით უნდა გადაწყვიტოთ. არა აქვს მნიშვნელობა რას ფიქრობთ თქვენი მეზობელი ან მისი, ასე ვთქვა,
დასაბუთებული რწმენით თქვენ არ ესაუბრებით.
არა, რწმენას დასაბუთება არ ჭირდება. მე რატომ ძამს მაგალითად ქრისტე და არ ძამს მაგალითად მუჰამედი? მაგით დასაბუთება მე არ ჭირდება. რწმენა, რასაც იწამებთ, ის უნდა გადაწყვიტოთ, მაგრამ დასაბუთება შეიძლება ფაქტებსა და სამართალზე.
ამაზე რამდენიმე მსაჯული იღიმება. როგორია, თქვენი თავი წარმოიდგინეთ, ერთითვის გამავლობაში უამრავი მოწმის ჩვენება მოისმინოთ, უამრავი იურიდიული ტერმინი, მერე გითხრან, ისტორიული პრეცედენტია, თქვენი გადაწყვეტილებას დიდი მნიშვნელობა აქვსო. დაცვის და ბრალდების მხარემ დაახლოებით 9:30 საათი ისაუბრეს ბრალდება სახელმწიფო სადანაშაულებს. 6 წლის წინ სოფელ ეწერში აფრასიძეები წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე მოკლესო. დაირღვა ევროპული სამართლის რამდენიმე მუხლი, მათ შორის ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა. დაცვის მხარე სახელმწიფოს იცავს. წინააღმდეგობის გაწევა რომ არ ყოფილა, ვერ მემტკიცებთო. თავდაჯერებული დაცვის მხარე ცარიელ თეთრ ფურცელს იღებს.
ხო, გაკეთოთ ეს ფურცელი აი ესე შუაზე, როცა გადაგაქვათ ვერდიქტის გამოსატანას. ერთ მხარეს ჩამოწეროთ ბრალდების მხარე წმიერ წარმოდგენილი ის მტკიცებულებები, სადაც მითითებული იქნება, რომ აფხაზიძეებს წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ და მეორე მხარეს კიდევ ისე ბრალდების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები, სადაც ამაზე არაფერი არ იქნება ნათქვამი.
ერთი საათი გეყოფათო? მიმართავ საჯულებს მოსამართლემ. ჭეშმარიტება არის, როგორც ლამაზი ქალი ვერაფერს დააკლებდა და დაუმატებო. ის დრო ჭირდება მის დადგენას, რაც ჭირდება. თუმცა ამჯერზე ცადეთ და საათში ჩაეტიეთო. ცოტა ჩემი ბრალით სერია ამ საქმეში ჟურნალისტები გვესწრებიან და ალბათ უნდათ ვერდიქტის მოსმენაო. დრო დაიძრა, საჯულები ცალკე ოთახში გავიდნენ, არავის აქვს მათთან შესვლის უფლება. ავდექი, დავჯექი, მოკლედ ვერ ვისვენებ. დროის გასაყვანად ხან რაღაცის წაკითხავცადე, მერე მოწმეთა ტრიბუნას მივოდექი. ქაღალდებზე წარწერებმა მიიქცია ჩემი ყურადღება. მეორე ფურცელზე ზუსტად იგივე სიტყვები მეორდება ერთი განსხვავებით. სიტყვა ფიცავ ჩანაცვლებულია სიტყვით აღთქმას ვდებ. როგორც ამიხსნე, საკითხი პირად რწმენას და ურწმენობას ეხება. საინტერესოა, გავიფიქრე კონსტიტუციის ჩასწორების ახალ პროექტში, რომელიც ასევე სახალხო ფიცით იწყება, მხოლოდ რელიგიური მომენტი დევს. ფიქრობ, დრო კი მიდის. მოკლედ საათზე ცოტა მეტ ხანში მსაჯულებიც გამოჩნდნენ.
სახალხო ხალხის სასამართლომ შემდეგი შემადგენლობა.
ფეხზე ავდექი და ვერდიქტი მოვისმინეთ.
ვერდიქტი მიღებულია ერთხმად 6 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ.
მსაჯულებმა ევროპული კანონმდებლობითი ხელმძღვანელეს დარიგებისამებრ მუხლები ჩამოთვალეს და ყველა მათგანში სახელმწიფო გაამტყუნეს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, ბაშსადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გწელდება თილის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დღეს შაბათია, 31 აგვისტო, ხოლო რამდენიმე ქართული გაზეთი გამოვიდა. მათ მიმოხილვას ჩვენ საღამოს გადაცემაში შემოგთავაზებთ. თილის ეთერში კი იმაზე გიამბობ, თუ რა წერდნენ პარასკევის ქართული გაზეთები. ნონო მჭედლიშვილმა მოამზადა ქართული პრესის მიმოხილვა.
ახალი სკანდალი ვერა ქობალიას გარშემო, ანუ გააყალბა თუ არა მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბიოგრაფია CV. სტატიაში, რომელსაც გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს, ინფორმაციის წყაროდ გამოყენებულია კანადური გამოცემადი Vancouver Sun-ის გვერდებზე ჟურნალისტ კატია ჰოლუვეის მიერ მომზადებული პუბლიკაცია. პუბლიკაციის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ საკუთარი ბიოგრაფიის ის მონაკვეთი გააყალბა, რომელშიც მის Global TV-ს პროდიუსერად მუშაობის შესახებაა მინიშნებული. კანადური გაზეთი ამტკიცებს, რომ ვერა ქობალია აღნიშნული ტელეკომპანიის პროდიუსერი არასოდეს ყოფილა. ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით მინისტრმა გაზეთ რეზონანს განუცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება და სხვა დაინტერესებული პირები ცდილობენ დეზინფორმაციითა და ჭორების გავრცელებით მასაც და სხვა თანამდებობის პირებსაც მუშაობაში ხელი შეუშალონ. ვერა ქობალიას შესახებ სტატიას დღეს გაზეთი ახალი თაობაც აქვეყნებს, მაგრამ ვიდრე ამ სტატიას გაგაცნობდეთ, კიდევ ერთი პუბლიკაცია რეზონანსიდან. ოპოზიცია საარჩევნო კოდექსისთვის საბრძოლველად ერთიანდება. ამ სათაურით გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს კონსერვატორ კახა კუკავასთან. შვიდი ქართული ოპოზიციური პარტია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ერთიანი სტრატეგიის დაგეგმვას იწყებს. პარტიები მიიჩნევენ, რომ გარდა ქართული საზოგადოების აქტიურობისა მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვაც. თუმცა იმავე ინტერვიუში ვკითხულობთ, რომ კონსერვატორთა მოსაზრებით იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, რომელთაც შეუძლიათ საარჩევნო კოდექსზე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დისკუსიასა და მოლაპარაკებების წარმართვა შეუწყონ ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი არ იგულისხმება. NDI ამბობს კახა კუკავა, ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო. როდესაც ერთი მხარე ნიშნავს შუამავალს, ეს მიუღებელია, ასკვნის იგი. ახლა კი ახალი თაობა და სტატია სათაურით მთავრობაში განხეთქილებას ვერა ქობალია შეიტანს. ინტერვიუში, რომელიც გაზეთმა ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძეს ჩამოართვა, საუბარია იმაზე, რომ მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის მინისტრი მთავრობაში იმ კატალიზატორის როლს შეასრულებს, რასაც ოპოზიცია კარგახანია ელის. კერძოდ, ლევან ვეფხვაძე ფიქრობს, რომ ის კრიტიკული განცხადებები, რომლებიც ამ დღეებში მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე მინისტრის მისამართით გააკეთა, სწორედ ვერა ქობალიას დამსახურება. პროცესი კი იმით გაგრძელდება, რომ ზოგიერთი მინისტრი თანამდებობას დატოვებს საბოლოო ჯამში, კი მთავრობაში გაჩნდება ბზარი, რაც ასახვას პარლამენტზეც პოვებს. ამბობს ლევან ვეფხვაძე. ამავე გაზეთის ფურცლებზე ხელისუფლების შიგნით დაძაბულობის აწევას ვარაუდობს ექსპერტი გია ხუხაშვილიც. ეს მისი აზრით უკავშირდება როგორც თბილისის მერის გიგი უგულავას საპრეზიდენტო ამბიციებს, ისე სხვა ბევრი პირის ამბიციურობას ზოგადად. გია ხუხაშვილის ვარაუდით 2013 წლამდე ბევრი სიურპრიზია მოსალოდნელი. ენგურზე მიმოსვლა აღდგა, წაიკითხავთ გაზეთ 24 საათში. გაზეთის თანახმად ენგურზე მდებარე იმ საგუშაგოზე, რომელზეც აფხაზი მესაზღვრეები იმყოფებიან, მიმოსვლაზე პრობლემები აღარ იქნება. მოქალაქეებმა ოკუპირებული რეგიონებიდან ადმინისტრაციული საზღვარი რომ გადაკეთონ საჭიროა საშუალო, რომლის ღირებულება 100 რუსულ რუბლში ადგენს. ამავე ინფორმაციის თანახმად აფხაზეთში საზღვარგარეთის პასპორტების გაცემაც დაიწყო. ამ პასპორტებით აფხაზები რუსეთში, ნაურუში, ნიკარაგუასა და ვენესუელაში გადაადგილდებიან.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნონა ჭედლიშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისეთის კი რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს. გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა. გაცემაში ერთი სიუჟეტით გამოვეხმაურებით საერთაშორისო პოლიტიკას. საკუთარი სურვილით გადადგომის შესახებ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მისი გადადგომა ოფიციალური პირების მხრიდან მზარდმა ზეწოლამ განაპირობა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ელა პამფილოვა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელობდა ადამიანის უფლებათა საკითხებში, გადადგომის შესახებ 30 ივლისს გამოაცხადა. მიზეზებზე მას არ ულაპარაკია, მაგრამ ადამიანის უფლებათა დამცველები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მასზე მთავრობის მხრიდან ზეწოლა ძლიერდებოდა. თავად პამფილოვან საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქს უთხრა: ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომელიც უცებ არ მიმიღია და არავინ არაფერს მაიძულებდაო. ადამიანის უფლებათა დამცველები პამფილოვას აქებენ, იმედიც კი გამოთქვეს, რომ მედვედევი მის განცხადებას არ დააკმაყოფილებდა. უფლებადამცველი ჯგუფის მემორიალის წარმომადგენელი ოლეგ ორლოვი ამბობს, რომ პამფილოვას გადადგომით რუსეთში ადამიანის უფლებები დაზარალდება.
ეს არის სიგნალი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, რომ ვითარება მისთვის გაუარესდება.
რუსეთში ხელისუფლების კრიტიკა იშვიათია, თუმცა პამფილოვა დროდადრო მკვეთრ განცხადებებს აკეთებდა არჩევნების სამართლიანობასთან, სასამართლოს თავისუფლების ნაკლებობასთან და მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით. წლის დასაწყისში მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ადამიანის უფლებებს დიდ ზიანს აყენებდა დემოკრატიული ინსტიტუტების განუვითარებლობა. ეს მთავარი პრობლემაა, თქვა მან მაშინ და დაამატა: კიდევ ერთი სერიოზული ნაკლი მაღალი დონის კორუფციაა ცხოვრების ყველა სფეროშიო. დღეს კი პამფილოვამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გააგრძელებდა ბრძოლას ადამიანის უფლებების დასაცავად. ჩემი გადადგომაც ამ ბრძოლის ნაწილიაო, თქვა მან. მემორიალის წარმომადგენელი ოლეგ ორლოვი ამბობს, რომ მთავრობის ავტორიტარული ბუნება განაპირობებდა იმას, რომ პამფილოვას საბჭო მხოლოდ ნაწილობრივ იყო ეფექტიანი. მაგრამ, მისი თქმით, საბჭო მოულოდნელად გადაიქცა მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ ხიდად სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მთავრობას შორის. მიუხედავად ამისა, პამფილოვას ხშირად აკრიტიკებდნენ ოფიციალური პირები და კრემლის მხარდამჭერი ორგანიზაციები, მათ შორის გავლენიანი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაში. ორლოვი ამბობს, რომ პამფილოვას გადადგომა ნიშნავს, რომ ეს ეწოლა წარმატებული აღმოჩნდა.
Она выходила за рамки этих правил, она делала публичные, подчас резкие заявления.
ის არღვევდა ამ წესებს. ის აკეთებდა საჯარო ზოგჯერ მკვეთრ განცხადებებს და აკრიტიკებდა კრემლის მხარდამჭერ ორგანიზაციებს და ძალებს, როდესაც ისინი ადამიანის უფლებებს არღვევდნენ.
различных организаций, различных сил. Когда они нарушали права человека.
Кюрис დასაწყისში პამფილოვამ დაგმო საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკი, სადაც გამოფენა მოაწყვეს, რომელზეც ნაჩვენები იყო რუსი უფლებადამცველების სარზე წამოწმული თავების გამოსახულება. თანამთავრებს ნაცისტური მუზარადები ეხურათ. ეს ბანაკი თავად მედვედევმა მოინახულა. როდესაც პრეზიდენტი მედვედევი ხელისუფლებაში მივიდა 2008 წელს, მან კანონის უზენაესობის გაძლიერების პირობა დადო. თუმცა უფლებადამცველები ამბობენ, რომ პიროვნების თავისუფლებები მას შემდეგ კიდევ უფრო შეიზღუდა. 29 ივლისს მაგალითად მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უფლებებს უზრდის ფედერალური უშიშროების სამსახურს და კრიტიკოსების აზრით სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას ზღუდავს. პამფილოვას მოუბრუნდეთ. ის საბჭოს ხელმძღვანელად 2002 წელს დაინიშნა. მანამდე ის პარლამენტარი გახდა, 90-იან წლებში ბორის ელცინის მთავრობაში სოციალური დაცვის მინისტრი იყო, 2000 წელს კი გახდა პირველი რუსი ქალი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიდა კენჭს. პამფილოვამ ინტერფაქს უთხრა, რომ აპირებდა მოღვაწეობის სფეროს შეეცვალა და ჩამოშორებოდა პოლიტიკას და საჯარო სამსახურს. თავის შემთხვევით მან უფლებადამცველი ალექსანდრ აუზანი დაასახელა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების თბილისის ეთერი გრძელდება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ დანში არსებულ ნაგავ საყრელზე, რომელიც თბილისის ყველაზე ხალხმრავალ დანის რაიონის მოსახლეობის აღშფოთებას იწვევს.
ამ ნაგავ საყრელის გამო საშინელი ყვამლი და სუნი დგება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ზოგჯერ ისეთი საშინელება ხდება, რომ აივანზე ვერ გავა ადამიანი და ეზოში ვერ ჩავა.
შემდეგ მოგიწყობთ ერთ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით ომის აპოთეოზი, რომელშიც ვიქტორია ივლევას ნამუშევრებს წარმოგიდგენს.
ვიქტორია ივლევა იყო ყველგან, სადაც ადამიანებს დაცვა ჭირდებოდათ. ყარაბახში 80-იანი წლების ბოლოს, 1989 წლის აპრილში თბილისში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თურქეთში მასისის ხეობაში მოგზაურა და იქაურ იმერ საქართველოს წარმომადგენლებს შეხვდა.
ჩვენი კოლრამერტია, კოლამპერიერტია, ჩვენ ერთნი ვართა. ჩვენ გურჯები, ბათუმი, თიფლის ყოლადგილი აქვარობაი ყოლადგილი ერთნი ვართა. სისხლი ერთია.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოსკი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჯონ ანასტასიოსთან, კონსტიტუციური სამართლის ამერიკელ ექსპერტთან.
Well, but the problem of course with that is
დიახესასია. თუმცა აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი ქცევა ხშირად მთავრობისთვისვე მთავრდება ცუდად. ხალხმა როცა იცის, რომ მთავრობა მედიას აკონტროლებს, ამას მთავრობისთვის არანაირი ხეირი არ მოაქვს. აი ეს გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. მაშასე, რადიო ჟურნალის პირველი თემა, გლდანში არსებული ნაგავ საყრელი, რომელიც ეკოლოგების ინფორმაციით არანაირ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, უკვე წლებია გლდანის რაიონის 200,000 მეტი მცხოვრებისათვის ნამდვილ კოშმარად იქცა. წესი, რომლის მიხედვითაც გლდანის ნაგავ საყრელი არსებობს, სპეციალისტების განცხადებით, ყველაზე ცუდ საბჭოთა სტანდარტშიც კი აჯდებოდა. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
გლდანის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოწოლილი კვამლის ნისლი ნაგავ საყრელიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც იოლი შესამჩნევია. კვამს საშინელი სუნი აქვს.
აი ეს ბოლო რამდენიმე წელიწადია, ერთი, არ ვიცი, ერთი 6-7 წელია, ამ ნაგავ საყრელის გამო საშინელი ყვამლი და სუნი დგება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ზოგჯერ ისეთი საშინელება ხდება, რომ აივანზე ვერ გავა ადამიანი და ეზოში ვერ ჩავა. ნუ არ ვიცი, ჩვენ რა გვეშველება. მე მგონია ხოლმე, რომ ყველანი კიბოთი დავიხოცებით ალბათ.
ამბობს გლდანის მეოთხე მიკრორაიონის მცხოვრები დავით ლეჟავა. სუნი და ყვამლი ნაგავ საყრელზე არსებული ნარჩენების წვის შედეგად გამოიყოფა. ძირითადი განმაპირობებელი კი ორგანული ნარჩენებია, რომლის ლპობის შედეგადაც წარმოიშობა მეთანი, რომლის თვითაალების შედეგად ჩნდება ცეცხლი. კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ეკოლოგი ლაშა ჩხარტიშვილი ხსნის იმ პროცესს, რომელიც ღია ტიპის ნაგავ საყრელ პოლიგონებზე ნარჩენების ლპობის შედეგად ვითარდება.
საქართველოში არ არსებობს ნარჩენების განცალკევებული შეგროვების სისტემა, შესაბამისად ყველა ტიპის ნარჩენები ერთად იღლება, მათ შორის სახიფათო ნარჩენების ხშირად ხდება და იღლება გლდანის ნაგავსაყრელზე და სხვა ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე. ამ შემთხვევაში ალებას იწვევს ორგანული ნარჩენები, საყრობის ნარჩენები, რომლებიც სპობის პერიოდში გამოყოფენ მეთანს, მეთანის თვითაალება ხდება შემდეგ და თვითაალების შედეგად უკვე ცეცხლში იწვის ყველა ტიპის ნარჩენი ერთად და განსაკუთრებით მავნე ზეგავლენის მქონე არის პოლიმერული მასალების წვის პროდუქტები, საუბარია პლასმაზე, პლასმასის ბოთლებზე, პოლიეთილენის პარკებზე და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი გამოიკვევა ჰაერში და ამას უმთავრეს თბილისის მოსახლეობა.
იმ მავნე ზეგავლენაზე, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნაგავსაყრელიდან წამოსულ ყვამს აქვს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ეკოლოგი ნინო ჩხობაძე საუბრობს.
პრობლემა დღეს ქალაქში არის ძალიან მძიმე, განსაკუთრებით დანის მოსახლეობიდან. აბა თქვენ იფიქრეთ, მეთანი, რომელიც არის გაზი ჩვეულებრივი, პროპანი, ბუტანი, მეთანი, რომელიც ჩვენ ვიღებთ როგორც საწვავს. რა ზემოქმედება შეუძლია პროპან, მეთანს, ბუტანს ადამიანს? მეთანი შეიძლება მოკლას ადამიანი სერიოზულად. აბა მეტი რა ზემოქმედება, ანუ ჩვენ ვიცით, მე მგონი ისტორიაში გაზით მოწამლულები საკმაოდ ბევრია ქალაქში. და ეს პირველი მომენტი, მართალია ეს ღია სივრცეში ხდება ახლა ამის გამოქვევა, მაგრამ ზოგადად ეს მაინც არის პრობლემატური მთელი მოსახლეობის საციტოს ძალიან ბევრ შემთხვევაში სისხლის დაავადებებს და სხვა ტიპის დაავადებებს, რომელიც შეიძლება ან გემოგლობინის ნაკლებობა და რაც შედეგად შეიძლება ამან გამოიწვიოს.
კითხვით, მართლაც აქვს თუ არა ისეთი ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნაგავ საყრელიდან წამოსულ ყვამს, როგორზეც ეკოლოგები საუბრობენ? რადიო თავისუფლებამ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნულ ცენტრს მიმართა. ცენტრის გენერალური დირექტორი პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ამ ყვამზე გაცილებით მეტი ზიანის მოტანა შეუძლია ავტომანქანების გამონაბოლქვს და სიგარეტის ყვამს.
თუმცა ჩვენ დავინტერესდით თუ არსებობს სტატისტიკა, რომელიც თბილისის მასშტაბით ავადობების მაჩვენებელს სწავლობს იმისათვის, რომ ეკოლოგების მონაცემები გადაგვემოწმებინა. ამ მონაცემების შესახებ პაატა იმნაძე საუბრობს.
რა შეეხება ციფრებს, ასეთია, რომ თბილისში მაგალითად 2007 წელს იყო სურეგისტრირებული 6418 სიმსივნით დაავადებული, 2008 წელს იყო 6351, ანუ დაახლოებით ერთ დონეზეა. რა შეეხება გლდანის რაიონს, 327 ავადმყოფი იყო რეგისტრირებული 2007-ში და 2008-ში 279 ავადმყოფი. ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, სიმსივნურად დაკავშირება, ასე უშუალოდ მეთუმეტეს გავაკეთეთ ერთი წლის ან ორი წლის მასალით, ამისი თქმა ძალიან ძნელია.
გლდანის ნაკავსაყრელი თბილისის მერიის დაქვემდებარებაშია. მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის მონაცემებით ყოველდღიურად ნაკავსაყრელზე 600-700 ტონა ნაგავი იყრება. შემდეგ ის იტკეპნება და მიწის ფენით იფარება. თუმცა სამსახურის უფროსის ნიკა ტოგონიძის სიტყვებით, კოშმარი გლდანში მალე დასრულდება. მიმდინარე წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია ნაგავსაყრელის კონსერვაცია, რომელიც მისი განმარტებით საერთაშორისო სტანდარტებით მოხდება. პროექტი 4 მილიონ ლარადაა შეფასებული და ის ფურცელზე უკვე არსებობს. კონსერვაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაც. რას გულისხმობს კონსერვაცია, ნიკა ტოგონიძე განმარტავს.
თვითონ პროექტი ითვალისწინებს ამას, რომ აუცილებლად გარემოს დაცვის გარეშე და გეზიშის გარეშე აღარ მოხდება რა წარმოუდგენელი. ამიტომ ეს პროექტი ყველაფერი დევს. ეხლა ძალიან შურწა გუყანს თვირმანებზე საუბარი. მე უბრალოდ დავასახელე თანხა, რომ ყველასათვის გახდეს ნათელი, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ უბრალოდ მიწის ფენილით. მოკლედ რაღაც მოვალეობის კუთხით რო აი დაიხურა და გლდანის მოსახლეობას არაფერი საფრთხე აღარ ემუქრება და იქ მიმდებარე ტერიტორიებს. არა, ეს მოხდება აუცილებლად გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით და ყველა ინსტანციასთან შეთანხმებით. ამას თავად პროექტი ითვალისწინებს. ეს პროექტი ჩვენ უკვე გვიდევს. უბრალოდ არ დაგვიწყია მისი განხორციელება ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ არ გადავსულოთ ახალ ნაგავსაყრელ პოლიგონს.
კონსერვაცია ეკოლოგების განმარტებით ნიშნავს სპეციალურ ეგრეთ წოდებული სარკოფაგის შექმნას, რომელიც სპეციალური წყალგაუმტარი და ჰაერგაუმტარი საინჟინრო კონსტრუქციაა. საქართველოში ნარჩენების მართვის პროცესი სპეციალისტების შეფასებით არასწორად მიმდინარეობს. მთავარი პრობლემა მათი აზრით ის არის, რომ არ ხდება ნარჩენების გადარჩევა, ანუ სეპარაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურმა რადიო თავისუფლებას უჩვენა თბილისში არსებული ნაგვის პროცენტული შემადგენლობა, ეკოლოგ ნინო ჩხობაძეს ეჩუეპარება მისარწმუნობაში. მიზეზი კი სწორედ ისაა, რომ გადარჩევა არ ხორციელდება. ამ თემას პრობლემურად განიხილავს კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილიც. მისი აზრით, ნარჩენების სეპარაციის საშუალება მოქალაქეებსაც უნდა მივცეთ, პლუს ნაგავსაყრელზე სპეციალური ტექნიკაც უნდა არჩევდეს მას. მისი განმარტებით ასეთი გზით გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზეგავლენა შემცირდებოდა, ამასთან მეორადი წარმოების საშუალებაც გაჩნდებოდა. მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნიკა ტოგონიძე ამ საკითხის პასუხად ამბობს, რომ ახალ ნაგავსაყრელზე, რომელიც ახლა მშენებლობის სტადიაშია, გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების გადარჩევის თემაც. თუმცა სპეციალური ქარხანა იმუშავებს თუ უბრალოდ გადამრჩევი ტექნიკა ჯერ უცნობია. ჯანმრთელობაზე ნეგატიური გავლენის გარდა სპეციალისტები კიდევ ერთ თემაზე საუბრობენ და ამ კუთხით შესაძლო კორუფციულ მანიპულაციებს უსვამენ ხაზს. ეს არის ნარჩენების წონა. ჩვენ დავინტერესდით, იწონება თუ არა ნაგავსაყრელზე შეტანილი ნარჩენები. როცა გლდანის ნაგავსაყრელზე მივედით, დაგხვდა ადამიანი, რომელმაც თავი დისპეჩერად გაგვაცნო. ის ჩვენი ნაგავსაყრელზე შეშვების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო.
თქვენ დაცვა ხართ?
რა დისპეჩერია დაცვალო? არ შეიძლება, გადაიყვანე რა.
როდესაც აწონვის პროცედურის ჩვენება ვთხოვეთ, გაბრაზებულმა იქვე არსებული ჯიხურის კარი მოგვიჯახუნა.
ეს ასტორია.
არ შეიძლება, ძია, მომხები გაკეთე. არ შეიძლება იმას.
აი რა.
აკამის რა საქმეა?
ნაგავზნიდი მანქანის მძღოლმა კი ამასობაში საბუთი აიღო, რომელზეც მის მიერ მიტანილი ნაგვის წონა იყო ნაჩვენები. რამდენად რეალური იყო წონა, ჩვენ ვეღარ გადავამოწმეთ, რადგან სასტორის ციფერბლატი ალბათ კაბინაში იყო. გარედან კი მხოლოდ ჯიხურიდან გამოწვდილი ხელი ჩანდა, რომელმაც ფურცელი ნაგავზნიდის მძღოლს გადასცა.
აი ესეთი ამბები დახვდა ნინო ხარაძეს გლდანის ნაგავსაყრელზე. რაც შეეხება იმ საკითხს, არის თუ არა ნაგავსაყრელი კორუფციული მანიპულაციების წყარო, ნინო ხარაძე განაგზობს ამ საკითხზე მუშაობას და სიუჟეტს რადიო თავისუფლების უახლოეს გადაცემაში შემოგთავაზებთ. თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ახლა ერთი მოგზაურობის თაობაზე გიამბობთ. თურქეთში მასისის ხეობაში იმერ საქართველოს ქართველები, როგორც თავის თავს უწოდებენ, საქართველოდან ჩასულ სტუმარს პირველ რიგში მეფე თამარის ღვაწსა და ქართველების ერთიანობაზე ესაუბრებიან. ამბობენ, რომ თანამულეები ძალიან უყვართა სამშობლოში ჩასვლა სურთ. მასისის ხეობაში 20 ქართული სოფელია. რადიო თავისუფლება ტაო-კლარჯეთის ქართველობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. რა საერთო აქვთ ტაო-კლარჯეთისა და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას? მაია იველაშვილი მოგვითხრობთ.
არსიანის ქეციგით სულიერი საქართველო იწყება. ტაო-კლარჯეთი თუნდაც ერთხელ, მაგრამ მაინც ყველა ქართველმა უნდა მოინახულოს. ამბობენ ქეცსაკეთ დარჩენილები. მასისის ხეობა ის ადგილია, სადაც ვალეს საზღვრიდან თურქეთში გადასული მგზავრი რამდენიმე საათში მოხვდება. გურჯები ირწმუნებია, რომ ხეობაში 20-მდე ქართული სოფელია. იქაურები ამიერ საქართველოდან ჩასულ სტუმარს განსაკუთრებული სიყვარულით ხვდებიან.
ქართულად ძველანდელი გვარი ყლიაშვილია, ჩემი დედა საქართველოდან წამოსული, ბათუმიდან წამოსული, აქ უცხოვრია. ქართულად რა ეტყვიან ვიკითხე, აქ ვინც ხასი მე გვარება არია, ქართულად ვარ. ქართველი სოფლები ცერეკარი, ბასლეკარი, დევსეკარა.
კულუშაშვილები, ქეჟეშვილები, კლდიაშვილები, მიხლიკაშვილები, ქეთხაშვილები, თოფლიანები, ჯაჭვლიანები და ვინიცის კიდევ რამდენი უკვე ქართულ გვარდაკარგული იხსენებს, რომ ოდესღაც ქართველთა მეფე თამარს ძვირფასი სამკაულები გაუყიდია, რათა ხეობის მოსახლეობას სასმელი წყალი ჰქონოდა.
ქევაი
თამარას ალაგი ელაგი
თამარას ალაგი
გურჯე პახალში ქილისა გუკეთებია
აქ მგარა
თამარას აქ დიდი რუმყვანია საამითანე იქედან ქელა ზორ არის აქში ქილისასა ყოფილა დიდი ყალესაც ყოფილა ამა ჩვენი დედეები მუსლიმანი შეგნილან ქილისა დონგრევნიან ძველად აქედან დიდრანი ფაფაზები გუდასხევ მონასტერი ყოფილა იქში წასულან აქ უკეთხიან იქ მონასტერში გუგზავნიან მომკვდარათ წასულა ისა სწორა ჩავავიცით
რუგუკეთებია იმხან ფული გათავულა. ეს ქუფეები გუყიდია და ბილაზუგები გუყიდია და ჩვენი რუგუკეთებია თამარას. წყალი მოდის.
მუსულმანი გურჯები სალოცავად პარხალში დადიან. მეათე საუკუნეში აგებული სამონასტრო კომპლექსი მე-16 საუკუნეში მეჩეთად გადაუკეთებიათ და თანამედროვე ეპოქას ამ სახით არის შემორჩენილი. გურჯები ამბობენ, რომ იმიერ და ამიერ ქართველებს სისხლი და მიწა ერთიანებთ.
ქრისტიანი ყოფილვართ ჩვენ, უცი.
ბალხი
ნერე ჩვენ შეკრულვართ, ჩვენი მამაები შეკრულა მუსლიმანი. მე პარხალში ჩავალ ვიარები ქართველი მოსულა ამბობენ. უნდავან მოვნენ. დოთ კილისაში ჩავალ და დაანახავა სახედნელა სახდააზე დოთ კილისაში. ჰე. იქი მოვალ, აკრაზე მოხვალ, ჯალა გუთლეშიან ყავობს. აზიან. ეჩო ქართული არ აკრაზე არ არის. ქართველები არ უყვარა. არ უყვარა ქართულში. ჩვენი სისხლი ერთია, გეგე. ჩვენი ქართველები მოდიან, ჩვენი ქართველები მოდიან. აქ სულა აღმოვლენ თქვენ გომოხელით. საქართველოსგან ჩამასულები ხალხი ლამაზად გიყვარა ჩვენ. ეხლა მე მუსლიმანი ვარ და შენ ქრისტიანი ხარ. ჩემს თუ შენ კარგი ხარ.
გურჯები სამი თვის განმავლობაში საზაფხულო საძოვრებზე ცხოვრობენ. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო სოფლის მეურნეობით მიღებული მოსავალია. მასისის ხეობის მაცხოვრებლები იმასაც ამბობენ, რომ სკოლამდელმა ბავშვმა მხოლოდ ქართული ენა იცის. თურქულს კი სკოლაში სწავლობენ.
ჩვენებული ციგნები ვიკითხე, ჩვენი ძველი დედეები ბათუმ აჭარადან მოსულან. ბათუმიდან მაჭახელ, დამდგარან, ვინცხა ადამდგარა წომოსულა მურგულიდან გუდმურლიან აქა. აქ სამი სოფელია ჩვენ ქართული. სუკულში წასვლამდი, თურქულობა ავიცოდი. 6 წელწადში დაჩვიე თურქულობა. იმხლამდი აკორვაჩი ვიტო გირმა ღენჭები
ქართულობა
მათ ქართულად ლაპარაკობთ. მათ ქართულობა. ამ ახლა
აღარ არის. ადგილობრივებთან საუბრის შემდეგ ირკვევა, რომ მათი ცხოვრება ძალიან ჰგავს სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ყოველდღიურობას. განსაკუთრებით საკვები და შრომის იარაღებია იდენტური.
ვიტონი მეუკრიფით, იმ დღე ჩვენ ჭალა მოვხდივავთ, ქადებ გამაცხობენ, ავიწები ხმენ, ჭალაში შივჭამ, თვალ იმათი, მერე დღე იმათი, სი ვიტავო მეფლობა ვიტყვით ჩვენა. მოხრაკული, ხაიცი, ლულუკი, ხასუთა, ჭადი, ქადებ გმოაცხობ, ასე, ქიბიხა, იმუშეებდეს, აქედან ვიქჩეუდოდეს, იმუშეებდეს, უგრისი გეუდოდეს, ღამი, დილამდი იფეხულებდეს, დიკით, გუდასცივი.
ძიმე შრომის შემდეგ გურჯები სოფლის ცენტრში იკრიფებიან და გუდასტვირთან ერთად ხუთი საუკუნის განმავლობაში დაგროვებულ გულის ტკივილს ერთ სიმღერაში ამოთქვამენ. გახსნილი საზღვრებისა და გახშირებული ურთიერთობების ფონზე მათ მხოლოდ ერთი ოცნება აქვთ. ამ ოცნებას კი მთებს იქით დარჩენილი გურჯისტანი ჰქვია.
ჩვენი ყოლამ ერთია, ყოლამფერი ერთია. ჩვენ ერთნი ვართ. ჩვენ გურჯები ბათუმ Tiflis koladili akorobayı koladili etni varta. Süslü ertiye. Çoğu argüve kırabit. Argüve kırabit çene. Misa çene ertiye. Ve dev badı kartolu var. Çene gaçe biz kartolunu arayan dev badı kartolu var.
Yine de sakartolu
şey. Çomov de. Çomov de. Çomov var.
Ambani dörçüye kartolu sevkital. Kartol müslaminda. Kubayı moğlaminda.
დაუკლარჯეთელი ქართველის ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. ძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ქალთა ორგანიზაციების ინიციატივით თბილისის ისტორიის მუზეუმში ეწყობა ფოტოგამოფენა სახელწოდებით ომის აპოთეოზი, რომელიც რუსი ფოტოჟურნალისტის ვიქტორია ივლევას ნამუშევრებს წარმოგვიდგენს. გიორგი ბახარი აღნიშნავს, რომ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი სურათების დათვალიერებისას მნიშვნელოვანია ამქალ ბატონის ბიოგრაფიის ცოდნაც.
სურათებს იმიტომ ვიღებ, რომ ჯერა რაღაცა შევცვლი ამ სამყაროში, აღნიშნა ერთხელ ნოვაია გაზეტას ფოტოკორესპონდენტმა ვიქტორია ივლევამ. იგი პირველი ფოტოგრაფია, რომელმაც 80-იანი წლების მიწურულს ჩერნობილის ატომური სადგურის გადაღება შეძლო. შეაღწია დახურულ ზონაში და ფირზე აღბეჭდა ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობდნენ. მოგვიანებით კი ასე შეაფასა თავისი საქციელი.
არა, მე მართლა არაფერი შემემთხვა, მაგრამ ადამიანები, ჩემი ჩერნობილელი მეგობრები კი სიცოცხლის ფასად მუშაობდნენ, რათა გაეგოთ ავარიის მიზეზები. ამას აკეთებდნენ მაშინ, როცა რუსი და იაპონელი რობოტებიც კი უძლურნი აღმოჩნდნენ ემოძრავათ ამ სივრცეში. ხალხი დოზიმეტრებით მუშაობდა. დღეს უკვე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ვიქტორია ივლევასთვის ფოტოგრაფია სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლის იარაღია. ისევე როგორც თუნდაც უზბეკი ფოტოგრაფისთვის, უმიდა ახმედოვასთვის, რომელიც უზბეკეთის პოლიციამ დააპატიმრა მხოლოდ იმიტომ, რომ სიმართლის გადაღება სცადა. ივლევა დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა ამ ფაქტს. თავის კოლეგებთან ერთად მოაწყო აქცია მოსკოვში უზბეკეთის საელჩოსთან ლოზუნგით: მხატვარი თავისუფალი უნდა იყოს.
დამნაშავეცნეს უზბეკი ხალხის ცილის წამებასა და შეურაცხყოფაში, თუმცა მაშინვე სასამართლო დარბაზში ამნისტია გამოაცხადეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ უზბეკეთში და შესაძლებელია სხვა ქვეყნებშიც ხალხის დაშინებისათვის დააპატიმრეს. მაგრამ ჩვენ მოვედით და მოვიტანეთ უმიდას ნამუშევრები. ამ სურათებისათვის უმიდას სამი წელი ციხეში ჯდომა ემუქრებოდა.
ვიქტორია ივლევა იყო ყველგან, სადაც ადამიანებს დაცვა ჭირდებოდათ. ყარაბახში 80-იანი წლების ბოლოს, 1999 წლის აპრილში თბილისში, რუანდაში 2004 წელს. როგორც ფოტოგრაფი მონაწილეობდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის სხვადასხვა ჰუმანიტარულ მისიებში. მისი ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული პროექტია ომის აპოთეოზი, რომელიც ომებისა და სამოქალაქო კონფლიქტების მსხვერპლს მიუძღვნა. ექსპოზიცია, რომელიც კვირის ბოლომდე იქნება გახსნილი ქარვასლაში, მოიცავს 42 ფოტოს. ექსპოზიცია ეძღვნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად ტრაგიკულად დაღუპულებს. პირველად ეს გამოფენა გაიმართა მოსკოვის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, შემდეგ კი რუსეთის 8 ქალაქსა და კიევში. ექსპოზიციაში ჩართულია 1992-2005 წლების ფოტოები. 2007 წელს ვიქტორია ივლევა გახდა რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირის პრემიის ლაურეატი სერიისთვის საბჭოთა კავშირი პროდუქტი გრევის შემდეგ, რომელიც ეძღვნებოდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ცხოვრებას. ივლევა არამარტო იმ სტერეოტიპებს წარმოგვიდგენს, რომლისგანაც ვერ თავისუფლდება ყოფილი საბჭოთა სივრცე, არამედ ცდილობს ადამიანებს შორის დანგრეული ხიდების აღდგენასაც. შესაძლებელია სწორედ ამიტომაც მიიჩნიეს ქალთა უფლებების დამცველებმა ეს ფოტოგამოფენა რუსეთისა და საქართველოს მშვიდობის ყოფილ ქალთა დიალოგის ლოგიკურ გაგრძელებად. დიალოგისა, რომელიც დაიწყო 2009 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და რომლის შედეგადაც შეიქმნა საქართველოს და რუსეთის მშვიდობის ყოფილ ქალთა დიალოგი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინას ეწვია კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტი, ტეხასის შტატის დედმენის სამართლის სკოლის პროფესორი ჯონ ატანასიო, რომლის ვიწრო სპეციალიზაციაც გარდამავალი პოლიტიკური წყობის მქონე ქვეყნების საკონსტიტუციო პროცესია. საქართველო მოგეხსენებათ მორიგი საკონსტიტუციო ცვლილებების მოლოდინშია და ამდენად კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტის მოსაზრებები აქტუალურად ჩავთვალეთ. ჯონ ატანასიო, სალომე ასათიანი ესაუბრა.
Constitutions are the basic documents,
right.
Just to say,
right.
How a state should function.
Right, right.
Konstitutsia qvelaze zogadi gansazgrobit mtavari dokumentia, romelits atsxadebs rogor unda imushaos sakhmtsipom, rogor unda ganatsildes upleba mosilebebi khelisuflebis svada sva shtoze. Ra sakhis shezghdvebi unda daotsestes amatu im lidersa tu instituts. Magram ra gvazlevs imis garantias, rom am konstitutsiashi gazetul tsesebs martlats daitsaven. Ra mekhanizmi arsebobs amis ozrunvel saqopat.
Is there any mechanism to oversee this?
Usually most countries have adopted the mechanism of judicial review, which the US really sort of originated.
მოგახსენებთ. სწორედ დამიზნით არის, რომ ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს სასამართლო შემოწმება, რომელიც თავის დროზე შეერთებულმა შტატებმა შემოიღო. კონსტიტუციის დაცვის საშუალება აქვს სასამართლოს. მას შეუძლია გააბათილოს პარლამენტის აღმასრულებელი პირის მინისტრის ან და სულაც პრეზიდენტის ქმედება. თუ კი ჩათვლის, რომ ეს ქმედება კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ზოგადად რომ ვთქვათ, იმ ქვეყნების უმრავლესობაში, რომლებსაც დაწერილი კონსტიტუცია აქვთ, მისი დაცვის მთავარ მექანიზმი სასამართლო წარმოადგენს. მაგრამ ეს თქვენ შეკითხვაზე პასუხის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ავიღოთ ქვეყნები, რომლებიც კანონის უზენაესობის განვითარების პროცესში არიან და ეს ქვეყნები ყოველთვის არ წარმოადგენენ დემოკრატიას. საუბარია ქვეყნებზე, რომლებიც კანონის უზენაესობის დამყარებას როგორც წესი იურიდიული სისტემის განვითარების თილობენ კონფლიქტების გადაჭრის სისტემით. ინგლისი მაგალითად კანონის უზენაესობაზე დამყარებული საზოგადოება დემოკრატიად ქცევამდე ბევრად უფრო ადრე იყო. შეერთებულ შტატებზეც იგივე ითქმის. მთავარი რაც ამ კანონის უზენაესობის დამყარების პროცესში მყოფ ქვეყნებს აკლიათ, როგორც წესი, განათლება. კონსტიტუციის დაცვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმით სწორედ ეს არის. განათლება.
Also the most important enforcement mechanism is also education.
Educating whom, the public or the
ვისი განათლება? საზოგადოების თუ პოლიტიკოსების?
But both, but the public. Ultimately the public.
ორივე მნიშვნელოვანია, თუმცა მთავარი მაინც საზოგადოების განათლება. როდესაც სასამართლოები ამა თუ იმ პოზიციაზე დგებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ზურგ საზოგადოების მხარდაჭერა უმაგრებდეს. ტექნიკური თვალსაზრისით სასამართლოებს შესაძლოა ეს არ ესაჭიროებოდეთ, მაგრამ თუ საზოგადოება სასამართლოს ესა თუ ის გადაწყვეტილება არ ესმის, მას იგნორირებას უკეთებს, ან ის არასრულად მიაჩნია. მაშინ პოლიტიკოსებს საშუალება ეძლევათ ეს გადაწყვეტილება უგულებელყონ. განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი ის მათ მაინც და მაინც არ აძლევს ხელს. საკონსტიტუციო იდეების შესახებ საზოგადოება საკმარისად უნდა იყოს ინფორმირებული, რათა ესმოდეს, რატომ არის მნიშვნელოვანი კონსტიტუციის ქონა, სასამართლოს გადაწყვეტილების დაცვა და ასე შემდეგ. სწორედ ამის გამო არის განათლების საკითხი ძალიან საყურადღებო. განათლება სხვა თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, უფრო რთული და მაღალი დონის განათლება, რომელიც იმპირებს უნდა მიეცეთ, ვინც უშუალოდ არის ჩართული იუსტიციის სისტემაში.
It's important for those who administer the legal system.
And who should be doing the education? The media?
ვინ უნდა განათლოს საზოგადოება ამ საკითხებში? მედიამ? Politikosebma?
Usually the media. Yeah, usually the media. I mean, I think the government can play a very positive and important role as well.
როგორც წესი მედიამ. ამ პროცესში პოზიტიური და მნიშვნელოვანი როლის შესრულება მთავრობასაც შეუძლია, თუმცა მთავარი, ჩემი აზრით, მაინც მედია.
ეს ალბათ მაშინ, როცა საქმე განვითარებულ დემოკრატიებთან გვაქვს. თუმცა, როგორც იცით, ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის პოსტსაბჭოთა რეგიონის ბევრ სახელმწიფოში, მედია მთავრობის მხრიდან იზღუდება და მის სამსახურში უწევს დგომა. ასე დროს მედია სწორედ იმას ამბობს, ხელისუფლებას რაც აწყობს.
Well, but the problem of course with that is
დიახესასია. თუმცა აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი ქცევა ხშირად მთავრობისთვისვე მთავრდება ცუდად. ხალხმა როცა იცის, რომ მთავრობა მედიას აკონტროლებს, ამას მთავრობისთვის არანაირი ხეირი არ მოაქვს, ან თუ მოაქვს ძალიან ცოტა. ასეთ დროს ხალხი ორი გზიდან ერთ-ერთს ირჩევს ხოლმე. მედიას იგნორირებას უწევს, ცინიკური ხდება და მთავრობასაც უგულებელყოფს, თუ კი შესაძლებლობა მიეცება, ცდილობს მას არ დაემორჩილოს. ან კი უბრალოდ სხვა მედია საშუალებებს მიმართავს. რადიო თავისუფლება ამის კარგი მაგალითია. ამდენად ხშირად მედიისათვის თავისუფლების მიცემა, მისი კონტროლის მთელობისაგან თავის შეკავება საკუთრი მთავრობისთვისვეა კარგი. თავისუფალი მედიის პირობებში მთავრობის წევრების მიმართ მეტი ნდობა ჩნდება.
Don't try to control them because on the whole the government benefits. You know, people have more credibility in the government.
To go back to the issue of constitutions, what can be said of a society or a country that
Konstitutsiis sagitxs rom davubrundet. Ra shegvizglia vtkvat kveqnebze romlebsats konstitutsiashi mishnolovani tsvilebebi sakmaot khshiratshi akt. Saubaria sakonstitutsio modelze, zalauplebis tanatsilebaze. Rotsa aseti sakitxebi ramdenime tselitsatshi ertkhel itsvleba, es ramdenat normaluria.
You see, you know, without, well, it can be. I don't want to cite to specific countries.
ეს შეიძლება ნორმალური იყოს. ახლა არ მინდა იმ ქვეყნების დასახელება, რომლებსაც ყოველას კარგი აზრი აქვს და რომლებმაც ბევრჯერ შეცვალეს კონსტიტუცია. მოდით ასე ვთქვათ. მართალია, რომ შეერთებული შტატების ისტორიის მანძილზე კონსტიტუციაში მხოლოდ 27 შესწორებაა შესული, მათგან 10 პირველივე ეტაპზე, უფლებების კანონის სახით. თუმცა ისიც სიმართლეა, რომ ჩვენი ორასლოვანი საკონსტიტუციო ისტორიის მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვნად შეცვალა. მაგალითად, 150 წლის წინ რელიგიისა და პრესის თავისუფლებას ძირითადად მხოლოდ კონგრესი იცავდა. ბევრად უფრო ფართოდ იყო დაცული ბიზნესის წარმოება, მთავრობის მხრიდან დაწესებული რეგულაციების გარეშე და ასე შემდეგ. თუმცა შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ რელიგიის, პრესისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის მოვალეობა ყველა შტატზე თუ ადგილობრივ მთავრობაზე განავრცო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამერიკის საკონსტიტუციო სისტემა ძალიან სტაბილურია, თუმცა მან მაინც განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. უბრალოდ ეს ცვლილებები ძალიან თვალშესაცემი არ არის, მაგრამ სასამართლოები გადაწყვეტილებებს იღებენ და დოკუმენტების ინტერპრეტაციას
ახდენენ.
თუმცა ეს ცვლილებები შესწორებებს არ წარმოადგენს.
No, they're not like amendments, but they can be very big changes.
დიახ, შესწორებები არ არის, თუმცა შესაძლოა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყოს. შეჯამების სახით ამას ვიტყოდი, ალბათ აჯობებდა კონსტიტუციაში ნაკლების შესწორება შედიოდეს, მაგრამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია ისეთი პოლიტიკური სისტემის ქონა, რომელიც მაქსიმალურად სამართლიანი და სწორი იქნება და ხალხის საწუხარსა და შეშფოთებას ისეთი ფორმით უპასუხებს, რომელსაც ადამიანები სამართლიანად ჩათვლიან. თუ კი მოცემული საკონსტიტუციო სტრუქტურა ამ სიკეთეებს თუ ფასეულობებს არ აკმაყოფილებს, მაშინ მასში შესწორებები უნდა შევიდეს, რათა ის ამ მიმართულებით შეიცვალოს. თუმცა რასაკვირველია, საკონსტიტუციო სისტემაში სტაბილურობის გარკვეული დონის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია.
Obviously some stability in a constitutional system is important.
Is there any way to make sure
თუ არსებობს რაიმე გზა ან მეთოდი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ესა თუ ის ინიცირებული შესწორება კონკრეტული პოლიტიკოსების ინტერესებზე არ არის მორგებული. საქართველოში მაგალითად ახლა კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილებები შედის და ბევრი ოპონენტი პრეზიდენტ სააკაშვილს სწორედ ამაში ისდებს ბრალს. ისინი იხსენებენ, რომ ვარდების რევოლუციით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლებამ მაშინვე შეცვალა კონსტიტუცია და პრეზიდენტის უფლებამოსილება გაზარდა. ახლა კი როცა მას მეორე ვადაც ეწურება, პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების გაზრდა იგეგმება პრეზიდენტის ძალაუფლების შეკვეცის ხარჯზე. ოპონენტები თვლიან, რომ სააკაშვილი სწორედ პრემიერ-მინისტრის პოსტს უმისნებს. თავად ხელისუფლება აცხადებს, რომ ახალი კონსტიტუციური მოდელი უაღრესად დემოკრატიული და გახსნილი იქნება. ცხადია, რთულია იმის გარკვევა, თუ რა ხდება სინამდვილეში და საქართველოში მიმდინარე პროცესების კომენტირებას არ გთხოვთ. უბრალოდ იქნებ გვითხრათ, რა მექანიზმი არსებობს იმისთვის, რომ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ყიფე დემოკრატიის მქონე ქვეყნებს უდგანან სათავეში, სადაც კანონის უზენაესობა ჯერ არ არის დამყარებული, კონსტიტუცია სათავისოდ არ მოირგონ.
Are not playing around with constitution just for their own needs.
I mean, it's not that easy. That's why I talked about education.
ეს ადვილი საკითხი არ არის. სწორედ ამის გამო ვლაპარაკობდი საზოგადოების განათლების მნიშვნელობაზე, თუმცა განათლება გრძელვადიანი პროცესია. ამის უზრუნველსაყოფად იოლი მექანიზმები არ არსებობს. კი ბატონო, შეგვიძლია ვიძახოთ, რომ ასეთ საკითხებს პრესა უნდა აშუქებდეს, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში ამას მძიმე შედეგები შეიძლება მოჰყვეს. იქ ჟურნალისტ დიდი გაბედულება მოეთხოვება ამგვარი ფაქტების გაშუქებისათვის. მოკლედ რომ გითხრათ, ეს ძალიან მწვავე შეკითხვაა, რომელსაც ადვილი პასუხი არ აქვს. საკონსტიტუციო სტრუქტურა ძალიან გავს შენობას. თუ შენობას გარკვეულ დონემდე მიიყვან, მისი დასრულება ბევრად ადვილი ხდება. მაგალითისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ავიღოთ, მსგავსი რამ იქ რომ მოხდეს, ამას ძალიან სერიოზული შედეგები მოჰყვება პოლიტიკოსისათვის. მას სასამართლოებში შეექმნება პრობლემები. მედია ასეთ ამბავს უდიდესი ენთუზიაზმით გააშუქებს, ამდენად პოლიტიკოსები ასეთი ნაბიჯის გადადგმას სიფრთხილით მოეკიდებიან. მე არ ვამბობ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სირთულეები არ არის. რასაკვირველია, არის. პოლიტიკოსებს განვითარებულ დემოკრატიაშიც ბევრი ცდუნება ხვდებათ, მაგრამ რაც უფრო ნაკლებია ასეთი მექანიზმები და რაც უფრო ნაკლებად არის განათლებული საზოგადოება, მით უფრო მეტად რთულდება პოლიტიკოსების ამგვარი ქცევის კონტროლი.
And
really the last question, why do you think at all politicians in authoritarian settings?
საუბრის ბოლოს ასეთი რამე უნდა გითხოთ. თქვენი აზრით, რა უბიძგებს ავტორიტარულ ქვეყნებში მოქმედ პოლიტიკოსებს კონსტიტუციის განხილვის ან მისი შეცვლისკენ? მათხომ ისედაც შეუძლიათ რაც მოესურვებათ ყველაფერი გააკეთონ. ზოგიერთი სწორედ ასე იქცევა. უზბეკეთის პრეზიდენტმა მაგალითად მესამე ვადით კენჭი კონსტიტუციის სრული უგულებელყოფით იყარა. მაგრამ სხვა რეპრესიულ ქვეყნებში, მაგალითად თურქმენეთში 2008 წელს კონსტიტუცია მნიშვნელოვნად შეცვალეს. რუსეთშიც შეიცვალა კონსტიტუცია, პრეზიდენტობის ვადა 4-დან 6 წლამდე გაიზარდა და ბევრი თვლის, რომ ამით ვლადიმირ პუტინი ემზადება პრეზიდენტის პოსტზე დასაბრუნებლად. რაში ჭირდებათ ავტორიტარულ ლიდერებს საკონსტიტუციო ცვლილებების მოხდენა?
With constitution at all?
Well, I mean, you know, because part of it is you're going to be in the international arena.
ნაწილობრივ იმის გამო, რომ მათ საერთაშორისო ასპარეზზე უწევთ მოქმედება. კონსტიტუციები ლეგიტიმურობას უწყობს ხელს მთავრობების ლეგიტიმურად აღქმას. ლეგიტიმურობას კი პატივისცემა მოაქვს საერთაშორისო ასპარეზზე და გარკვეულწილად შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა დარწმუნებული არა ვარ, რომ პოლიტიკოსების მოტივაცია მხოლოდ ამით აიხსნება.
But it's a good question. I don't know if that completely answers it. I'm not exactly sure.
კონსტიტუციური სამართლის ამერიკელი ექსპერტის ჯონ ატანასიოს ხმით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე სექსშიეზე FM 107.5 თქვენ გელით საღამოს თავისუფლება ახალი ამბებით და ახალი სიუჟეტებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.